Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Krisma e Kiametit. Çka është Krisma? Dhe ç'të mësoj ty se ç'është Krisma? Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur. E sa i përket atij që i rëndohet pesha e veprave të tij, ai është në një jetë të këndshme, ndërsa atij që e ka peshën e lehtë të veprave të tij, vendi i tij do të jetë në havije. E ç'është ajo që të njoftoi se ç'është ai, havije? Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Bashkimi Evropian thekson nevojën për të vazhduar negociatat dhe kontaktet me Iranin. Zëdhënësi rajonal i Bashkimit Evropian tha në Bashkimin Evropian ka një konsensus për domosdoshmërinë e vazhdimit të negociatave dhe kontakteve me Iranin. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, zëdhënësi rajonal i Bashkimit Evropian në një intervistë për Al Jazeera tha: "Në Bashkimin Evropian ka një konsensus për nevojën për të vazhduar negociata dhe kontaktet me Iranin." Petrostano tha, Irani duhet të ketë bashkëpunim të plot me Agjensinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Ndërkohë, Rafael Grossi, drejtori përgjithshëm i Agjensisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, i cili udhëtoi në Baku për të marrë pjesë në samitin e grupit NAM, për çështjen bërthamore të Iranit, gazetarëve u tha, është e rëndësishme për ne që të mbajmë kontakte dhe bisedime me Iranin në nivel më të lartë. Grossi të premte do të mbërrinë në Teheran për të negociuar me zyrtarët iranian në këtë udhëtim dyditor, përveç negociatës me krijuën e organizatës së energjisë atomike. Ai do të takohet edhe me zyrtarët e tjerë të lartë të Republikës Islamike të Iranit. Marina Amerikana ankorimin e njës iraniane në Brazil e konsideroje si fitore të Teheranit. Shërbimi lajmeve Institutit Detar të Shtetit Bashkuar të Amerikës theksoi se ankorimi destroyerëve iranian në portin Rio de Janeiro është një fitore për Teheranin, ndryshe nga lëvizjet amerikane dhe kërcënimet ndaj destroyerëve iranian që planifikonin të ankoroheshin në portin Rio de Janeiro. Këto dy anije iraniane më në fund u ankoruan në këtë port brazilian. Shërbimi i lajmeve Institut Detar të është bashkuar në një raport shkroi. Qeveria e Luis Ignacio Lula da Silva, presidenti i sapo zgjedhur i Brazilit, lejoi anijet Macron dhe Dena të ankorohen në vend, menjëherë pasi u kthye nga një udhëtim në Washington. Brazili fillimisht i lejoj këto dy anije të cilët ishin dërguar nga Irani vitin e kaluar të hynë në portin në janar, por pas presionit të Shtetet Bashkuara, ky vendim u shtyi megjithatë këto anije iraniane të marrë të hynë në portin në Rio de Janeiro. Brazili dhe Republika Islamike e Iranit kanë marrëdhënie të vazhdueshme tregtare. Më tej në raport thuhet, vendimi për të lejuar hyrjen e anijeve luftarake iraniane në port është një fitore për Teheranin. Përveç faktit që Shtetet Bashkuara kanë sankcionuar Macron dhe kanë shprehur pakënaqësi për ankorimin e tij në Brazil, ata kanë dënuar hyrjen e kësaj anije në Brazil. Edhe Elizabeth Buckley, ambasadori amerikane në Brazil, në një ndërhyrje të dukshme tha, Brazili është një vend i pavarur, por ne besojmë forca këto anije nuk duhet të ankorohen askund. Senatori amerikan Ted Cruz gjithashtu në përgjigje të ankorimit të anijeve iraniane pretendoi se ankorimi i anijeve luftarake iraniane në Brazil është një zhvillim i rrezikshëm dhe një kërcënim i drejtpërdrejtë për sigurinë e amerikanëve. Bashkimi Evropian protestoi kundër deklaratave provokuese të ministrit të linjës së ashpër të kabinetit të Netanyahu, pas deklaratave nxitëse të ministrit të linjës së ashpër të financave të regjimit sionist dhe kërkesës së tij për të fshirë vend banimi palestinez Hawara dhe Nana Blues. Bashkimi Evropian në një deklaratë bëri thirrje për ndërprerjen e deklaratave të tjera në kushtet e tensionit që ekziston në territoret të pushtuara. Sipas Agjencisë Palestineze të Lajmeve SAMA, zyra e Bashkimit Evropian në Kosovën e Pushtuar në një deklaratë theksoi se deklaratat e Bezalel Smotrich, ministrit të financave të regjimit sionist, i cili kërkoi fshirjen e vendbanimit Hawara në jug të Nablusit, janë të papranueshëm dhe nxitje për dhunë arbitrare në një situatë shumë të tensionuar. Bashkimi Evropian vazhdoi, ne i bëjmë thirrje kabinetit izraeli që të tërheqë deklaratat të tilla të punojë me të gjitha palët përkatëse për të ulur tensionet. Bashkimi Evropian gjithashtu shprehu shqetësim të madh për përshkollëzimin e tensionit në territoret e pushtuara palestineze dhe shtoi, duhet të merre masa urgjente për të ndaluar këto tensione. Kjo deklaratë u lëshua pasi ministri i linjës së ashpër të financave të regjimit sionist dhe lideri i partisë sioniste fetare Ekstremit të djathtë, i cili është një nga alatët e Benjamin Netanyahu, në një fjalim të mërkurën tha, unë mbështes shkallën e gjerë të sulmit të kolonëve hebrejnë kundër palestinezëve në zonë Hawara në jug të Nablusit dhe kjo zonë duhet të zhduket nga faqja e dheut. Sulmi i forcave të ushtrisë sioniste më 20 shkurt ndaj Nablus në veri të bregu perëndimor të pushtuar, gjatë të cilit 11 palestinezë ranë dëshmorë dhe 102 të tjerë u plagosë ka quar në rindezën tensioneve të palëve. Policia e regjimit sionist liroi kolonën të rebel. Policia e regjimit sionist ka liruar kolonët që u përfshin në shkatërrimin dhe djegjen e shtëpive palestineze në vend mendimi Hawara që ndodhet në jug të Nablusit, sipas raportit të agjencisë IRNA të lajmeve nga faqja e internetit SAMA. Mediat e regjimit sionist raportuan se policia e regjimit pushtues liroi të gjithë kolonat që ishin përfshirë në djegën e shtëpive të atomive në vend banimi Hawara në Nablus, sipas këtij raporti, pavarësisht kamerave që dokumentuan veprimet e zjarrvënies, policia izraelite pretendon se nuk mund të gjendë prova për të akuzuar kolonat. Ky raport shton vetëm dy persona janë caktuar në parapurgim administrativ dhe pritet të lirohen. Të dielën kolonat si në sulmo palestinez në vend banimin Hawara që ndodhë në jug të Nablusit. Në sulmin e kolonëve një sër ndërtesash u dogjën dhe me 10 makina palestinez është shkatëruar, një palestinez ra dëshmor dhe 350 persona u plagosën. Amerika sankcionon 37 institucione kineze dhe ruse, Shtetet Bashkuara të Amerikës po shtojnë në 37 entitete në listën sa të zis traktare për aktivitetet duke përfshirë ndihmën në ushtrisë ruse, mbështetjen në ushtrisë kineze dhe lehtësimin ose pjesëmarrjen në abuzime të drejtëve të njerëzit në Myanmar dhe Keni, ftoi tent departamenti amerikan i tregtisë sipas agjencisë Reuters të lajmit. Dimas, sekretaria e shtetit e këndë në një deklaratë tha, kur individuati dhe që parasysh qëtësime për siguri kombëtare ose politikën e jashtme për Shtetet Bashkuara të Amerikës, shtojmë ato në listën e zezë për të siguruar që mund të kontrollojmë transaksionet e tyre. Amerika vendosi gjithashtu sanksionet e reja kundër 200 individëve dhe subjekteve ruse. Për më tepër, Departamenti Amerikan i Drejtësisë tregtisë njoftoi akuzimet e eksportit kundër 19 kompanive të lidhura me Rusinë, duke përfshirë disa kompani kineze. Gjithashtu Kanadaja ka vendosur sanksione të ndryshme kundër Rusisë. Në të njëjtën kohë Maria Zakharova, zëdhënëse e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, tha se Moska po përgatit një përgjigje të përshtatshme ndaj sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Kanadasë. Bashkimi Evropian Kurti dhe Vučić kanë pranuar tekstin e marrëveshjes ZDNS si Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri. Peter Stano ka thënë se të dy liderët, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, janë paraqituar për të pranuar propozimin e Bashkimit Evropian dhe se nuk ka pritje që atë ditë ai tekst të shkruhet. Stano i bëri këtë koment duke u përgjigjur pyetjes rreth dilemës se a kanë pranuar apo jo Kosova dhe Serbia marrëveshje për normalizimin e raporteve në takimin e 26 shkurt pasi presidenti serbisht Vučić nuk e konfirmoi një gjë të tillë. Presidenti Vučić deklaroi se nuk ka dashur të nënshkruaj pasi aty është pika e cila kërkon që edhe që Serbia të mos kundërshtojë antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare. E kjo nuk kupton edhe organizata Kombe Bashkuar nuk ka çka të shtojë, por vetëm të përsërisë tekstin e deklaratës që ka dhënë përfaqësuesi i lartë Josep Borrell, me të cilën pajtuar të dy liderë. Nuk do të hym në komentime të secilës deklarate apo secili interpretim në rajon rreth asaj se për çfarë janë pajtuar. Kjo është shumë e qartë nga teksti theksoi Stano, duke u referuar refuzimin që ai tekst të nënshkruar nga palët, dhe i tha se nuk ka qenë çështje në shkrim për diskutime për propozimin për të cilën u pajtuan të dy palët, se nuk ka më nevojë për diskutime shtesë rreth këtij propozimi evropian, i cili është ndërruar në një marrëveshje për rrugën drejt normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë. Mali i Zi, drejt formimit të një tjetër qeverie teknike, kriza politike vjen prej disa muajsh në Malin e Zi dhe nëse i mandatuar për formimin e qeverisë së re, Miodrag Leci nuk arrin ta formojë atë, ai do të shqyrtojë mundësinë që të propozojë kuvendin formimin e një qeverie teknike që do të përgatitet për zgjedhje. Kriza politike vjen prej disa muajsh në Malin e Zi dhe nëse i mandatuari për formimin e qeverisë së re, Miodrag Leci nuk arrin që ta formojë atë, ai do të shqyrtojë mundësinë që të propozojë kuvendin formimin e një qeverie teknike që do të përgatitet për zgjedhje. Media maleziase vjese shkruan se kryeministri në detyrë Dritan Novazovic ban ende qëndrimin e tij të mëparshëm se zgjidhe me mirëshërim ndërtimi i kabinetit të tij, i cili do funksiononte deri në zgjidhjet e parregullta, në zgjidhjet e rregullta parlamentare të vitit 2024. Në bazë të dispozitave të reja të ligjit për presidentin, Lekić ka marrë mandat nga kuvendi për formimin e qeverisë afati, për këtë është 16 marsi. Serbët e Kosovës të ndarë, veriorë skeptik për marrëveshjen jugore, kanë shpresë, edhe pse nuk firmosën asgjë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u pajtuan për të pranuar planin evropian. Në përgjithësi, kjo u hap si një hap përpara drejt zgjidhjes së problemeve mes dy vendeve. Kështu pak a shumë po e shohim edhe serbët që jetojnë në jug të Kosovës. Fillimisht mendoj se serbët e Kosovës nuk janë të involvuar shumë në këtë proces nga asnjëra palë, çdo marrëveshje që arrit në Bruksel dhe që ka të bëjë me jetën e serbëve të Kosovës është e rëndësishme dhe është një hap përpara, kështu që në parim të përgjithshëm është një hap pozitiv. Sipas Popovic, një prej komentatorëve të rëndësishme është që të gjendet një zgjidhje për problemet e serb, pak rëndësi ka se si do të quhet ajo. Ne duhet ta shikojmë njëri tjetrin dhe të provojmë të gjejmë zgjidhje për problemet tona ditore. Nuk e di nëse asociacioni do të zgjidhë këtë problem, por mendoj se duhet të gjejmë modalitete që të legitimohet asistenca e Beogradi për serbët e Kosovës në edukimshën dhe si e disa çështje të tjera. Do të sillte benefite dhe do të jepte kuptim asaj që serbët kërkojnë, theksoi Popovic, por ndryshe shohin serbët e Kosovës në pjesë veriore të vendit. Pam se Serbia nuk e nënshkroi, por e pranoi marrëveshjen pa ankesë, ashtu siç bëri edhe Prishtina zyrtare. Vetëm në pikën 9 përmendet çështja e minoriteteve, përkatësisht e komunitetit serb, mirëpo ne pam që kësaj radhe asnjë nuk munduan të na e shehë. Shesin e zonë e komune serbe në këtë paket, ka thënë një pjesa e lëvizit qytetarë në bjetese serbe. Arsin Ijevic thosë se nuk presim asgjë nga ky dakordimi Kurti dhe Vučić. Krijimi i sanksioneve të komunave të mëshuar serbe është tema më problematike mes dy palëve. Kosova ka kushte me të cilat se ky sanksion duhet të formohet. Serbia ka kushte krijimin e saj për arritjen e një marrëveshje finale. Të ndërruar dhe gjues ndohë që buletin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë Argentina u tërhoq nga traktati i shujve Falkland me Anglinë. Argentina, duke njoftuar tërheqjen nga marrëveshja e bashkëpunimit me Anglinë, kërkoi negociata të reja me Londër për sovranitetin e ishujve të diskutueshëm Falkland. Si pas kanalit të lajmeve të rëtë, ministri i jashtëm i Argentinës Santiago Cafiero në një takim me homologun e tij britanik James Cleverley, gjatë samitit të G20 në Indi, tha se qeveria e tij do të braktisë marrëveshjen dhe do të kërkojë negociata të reja për sovranitetin e Falklands. Qeveria e Argentinës gjithashtu ftoi Anglinë që të zhvillojë një takim për të zgjuar këtë çështje në Kombet e Bashkuara. Kërkesa për të rifiluar negociatat është veprimi fundit i vendit pas pretendimit të gjatë të Argentinës për ishuj të kontroluar nga Britania. Këta ishuj ndodhen në oqeanin Atlantik rreth 600 km larg nga Argentina dhe rreth 12.985 km nga Anglia. Ishujt Falkland janë britaniku për gjithë. Cleverley në Twitter për propozimin e ri të Cafiero ai shtoi: banorët e ishujve kanë të drejtë të vendosin për të ardhmen e tyre, ata kanë zgjedhur të mbeten një territori jashtë Britanisë. Ishujt e sunduar nga Britania, të njohur në spanjisht si Malvinat, ishin shkaku i një lufte të shkurtër por vdekjeprurëse midis Argentinës dhe Britanisë në vitin 1982. Anglia mundi Argentinën sipas të dërgojë një flotë dëtare në vitin 2016. Të dy palët rënë dakord të bashkëpunojnë për çështje të tilla si energjia, detaria dhe peshkimi, pavarësisht mos marrëveshjeve mbi sovranitet. Vendimi i ri i Argentinës u njoftua pikërisht kur sekretari britanik i Shtetit për Amerikën David Ratley po vizitonte Buenos Airesin për ato që ai quajti takime pune. Ratley në Twitterin e tij shkroi: Argentina ka vendosur të tërhiqet nga marrëveshje për të ngushëlluar familjet e atyre që humbën jetën në konfliktin e vitit 1982. Ai e quajti zhgënjues këtë vendim të Buenos Aires dhe shtoi: Argentina, Anglia dhe ishujt Falkland do të përfitonin të gjithë nga kjo marrëveshje. Të dy vendet vitin e kaluar festuan 40 vjetorin e këtij konflikti, një konflikt që vrau 649 ushtar Argentinës, 255 ushtar britanik dhe trega që jetonin në ishull. Britanika pretendoi se referendumi i vitit 2013 në këto ishull rezultoi me 99.8% vota të banorëve që vendosën përmbetjen në sundimin britanik. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik me temë Argentina u tërhoq nga traktati i ishujve Falkland me Anglinë.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Në programin e mëparshëm ne bëm një udhëtim në provincën e Hormozganit dhe në qytetin e bukur Port të Bandar Abbasit, kryeqendër e kësaj krahine, ku njohëm disa nga atraksionet turistike të këtij qyteti. Në këtë program qëndroni me ne për të vizituar vende të tjera me interes në Bandar Abbas. Ekzistenca e xhamive të vjetra, të cilat janë një ndërthurje arkitekturës islame dhe artit iranian, janë ndër atraksionet spektakolare të qyteteve të ndryshme në Iran. Xhamit dhe vendet fetare të Bandar Abbasit të cilat janë shumë të vlefshme dhe të respektuara, nuk bëjnë përjashtim nga ky rregull dhe janë ndër monumentet e vlefshme historike dhe fetare të këtij qyteti. Së pari, ne vizituam xhamin e madhe ose Delgosha të Bandar Abbasit, e cila është nga xhamit më të bukura dhe natyrisht më të vjetra të Iranit. Kjo xhami, e cila është një monument nga shekulli 12 sipas kalendarit hënor dhe është rinovuar disa herë në vitet e fundit, është një nga monumentet historike të regjistruara në listën e monumenteve të bukura kombëtare të Iranit. Xhamia Delgosha përfshin një fjetin dhe dy tërtesa të vjetra. Pjesa e vjetër ka disa kolona me koka, kolona të skalitura. Kolona dhe kokat e skalitura shumë bukur që janë përdorur për të ndërtuar xhamin e madh Delgosha e kanë bërë atë dy fish më të bukur dhe të rëqës dhe kanë kthyer xhamin në një nga vendet më të frekuentuara nga turistët. Në qendër të Bandar Abbasit ekziston një xhami në një stil dhe kontekst tjetër nga xhamit e sotme. Ajo quhet Xhamia Goledari. Kjo xhami është gjithashtu një nga monumentet fetare dhe historike të mbetura nga shekulli 13 sipas kalendarit hënor dhe emri i saj ka marrë emrin e ndërtuesit që është Haj Sheikh Ahmed Goledari. Minarja dhe oborri dhe fjetina e xhamis me arkitekturën e saj të veçantë u bënë shumë përshtypje njerëzve që janë të interesuar për monumentet historike. Xhamia është ndërtuar në një pllaj me një lartësi prej 1.5 metrash dhe brënda saj gjëndet oborri, një kopësht, një fjetin me kolona, një mauzoleum dhe një fjetin dimri. Fjetina e xhamis ka një formë katrore me 16 kolona me bazë cilindrike, ku të gjitha janë zbukuruar me artin e skulpturës. Bashkën gjitur me muret, gjënden edhe disa gjysmë kolona. Kolonat dhe gjysmë kolonat janë të lidhura me harqe dhe sigurojnë një sipërfaqe për çatin me trar prej drurit të xhamis. Për shkak të motit dhe të rezistencës ndaj lagështisë, fjetina është mbuluar me trar dhe dërrasa druri dhe qerpiç të trash. Mbishkrimi historik i ndërtesës daton nga viti 1338 sipas kalendarit hënor dhe emri themeluesit të ndërtesës është shkruar pranë altarit edhe në mur. Xhamia Goledari është regjistruar gjithashtu në listën e monumenteve kombëtare të Iranit. Pranë xhamis Goledari ka një dush historik i cili është një nga pika turistike të Bandar Abbasit. Ky dush daton që nga periudha Kajaride dhe ndërtimi i saj ka filluar nga fundi i shekullit të 13 sipas kalendarit hënor. Dushi i dhuruar i përket xhamis Goledari dhe njihet si shtëpia e tregtarit Haj Sheikh Ahmad Goledari. Ndërtesa ka pasur dy rinovime në 30 vitet e fundit. Nëse vërejmë nga afër ndërtimin e këtij dushi, do të gjejmë gjurm gurësh deti, gjurm sfungjerësh, suva dhe llaç lokal, të cilat janë përdorur në ndërtimin e tij për shkak të lagështisë së lartë të zonës. Materialet që janë zgjedhur janë për shkak të fuqisë së tyre të lartëse të lagështisë. Dushi Goledari, me një ndryshim të përdorimit, është kthyer në një muze antropologjik në vitin 2000 dhe ai është një mundësi për të njohur më shumë me kulturën e banorëve të provincës Hormuzgan. Miq të nderuar, ne menduam se ishte e përshtatshme të bënim një vizitë në skelën e vjetër të Bandar Abbasit, sepse zakonisht turistët që udhëtojnë në Bandar Abbas kryejnë një vizitë në skelën e vjetër të këtij qyteti. Kjo skele, e cila është vendosur në anën jugore të bulevardit Talegani, në mes të Bandar Abbasit, është ndërtuar në vitin 1318 sipas kalendarit diellor dhe është 185 metra i gjatë dhe 4.2 metra i gjerë. Në këtë skelë për shumë vite, tregtarët kanë eksportuar mallra iraniane si fasulet, lëkurët, fistikët, qilimat, hurmat dhe karkalecët dhe kanë importuar mallra të nevojshme për provincat fqinje si sheqeri, orizi, vaji, erzat, pëlhura dhe dru. Ata kanë patur tregti të gjerë me krerët e fiseve të brigjeve jugore të gjirit persik dhe në portet e Mumbajit, Karachit, Omanit dhe Adenit, si territoret afrikane të tilla si Zanzibar dhe Kenya. Pranë skelës së vjetër të Bandar Abbasit, ndodhet një ndërtesë e quajtur Kola Farangi, e cila është një nga atraksionet turistike të Bandar Abbasit. Ndërtesa dikur ishte një vend ku zhvillohej tregtia e brendshme dhe jashtme. Rezidenca daton në periudhën Safavite. Emri i kësaj rezidence u zgjodh sepse arkitektura e saj është frymëzuar nga stili europian. Ndërtesa është një kështjellë me 16 kulla dhe 3 porta.
Nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fund. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndiqni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion ne do të flasim rreth islamofobisë në shtresat shoqërore të shoqërive perëndimore dhe rreth reagimit humanist të muslimanëve ndaj sjelljeve raciste të grupeve islamofobiste në perëndim. Islamofobia dhe urrejtja ndaj islamit kanë depërtuar në shtresat e ndryshme shoqërore të vendeve perëndimore. Mahnur Özdemir, deputetja me origjinë nga Turqia në parlamentin e Belgjikës, duke folur për politikat e qeverive në Evropë dhe për ekzistencën e grupeve raciste dhe islamofobiste në këtë kontinent, tha: "Është e vështirë të jesh musliman në Evropë, sepse duhet të jesh në të njëjtën kohë në dy fronte të ndryshme dhe të luftosh kundër sulmeve që bëhen ndaj bindjeve dhe ndaj besimit tënd." Mahnur Özdemir, e cila me hijabin islam ka arritur të hyjë në parlamentin e Belgjikës dhe në parlamentin e Evropës, theksoi: "Të jesh muslimane në Evropë është shumë e vështirë për gratë që mbajnë një shami dhe për hijabin islam, sepse mundësia e fyerjeve ose sulmeve raciste dhe fetare ju pret në çdo moment." Një grua muslimane nga Wellesi në Britani ka ekspozuar pjesë të tjera të islamofobisë dhe urrejtjes kundër islamit në shtresat shoqërore të shoqërive perëndimore. Aisha Abdul Hamid, 23 vjeçare, në një intervistë televizive në lidhje me trajtimin islamofobisë me të cilin ajo u përball, thotë se asaj ishte dashur gjithmonë të mbrohej për shkak të ngjyrës së lëkurës së saj. Kjo grua muslimane tha se pasi njëri sy i saj ishte i mavijosur për shkak të keq trajtimeve islamofobiste dhe raciste, disa persona kishin shkuar në shtëpinë e tyre dhe i kishin kërcënuar ata. Aisha Abdul Hamid shtoi se ajo humbi shumë nga miqtë e saj në shkollë kur vendosi të vendoste hijabin islam. Abdul Hamid tha: "Më kujtohet një herë në shkollë dikush më tha se nëse do të isha e bardhë, do të isha shumë e bukur. Kur dikush ju kërcënon ose ju thot të ktheheni në vendin tuaj dhimbja është edhe më e madhe se sa kur sulmoheni fizikisht. Kjo femër muslimane kujton se kur ishte adoleshente, disa banditë pa identifikuar që kishin mbuluar fytyrat e tyre e kërcënuan atë dhe familjen e saj në shtëpinë e tyre në një fshat në Wales së Britanisë. Ata hodhën plehëra para shtëpisë së tyre dhe i kërcënuan ata. Nuk janë vetëm emigrantët dhe refugjatët musliman që janë të ekspozuar ndaj sjelljeve diskriminuese dhe raciste. Muslimanët e rinj gjithashtu janë të ekspozuar ndaj sjelljeve dhe sulmeve islamofobiste. Ronja Anderson, portieri e ekipit kombëtar suedez të futbollit e cila ka pranuar fen islame, gjatë një interviste televizive zbuloi kërcënimet e shumta dhe ofendimet me të cilat është përballur gjatë 7 muajve të fundit për shkak se ka pranuar fen islame dhe është bërë muslimane. Ronja Anderson tha: "Unë lexoj Kur'anin e shenjtë, fal namazin dhe agjëroj. Jam krenare që jam muslimane dhe jam shumë e lumtur." Ajo zbuloi në këtë program televiziv se është përballur me shumë kërcënime dhe ofendime. Në një rast, për shembull, një person dërgoi një letër kërcënuese në shtëpinë e saj. Kalimi i kësaj vajze muslimane në fen islame është kritikuar gjerësisht nga mbështetësit e saj suedez. Madje dhe familja e saj është mes këtyre kritikuesve. Sidoqoftë, ajo theksoi se është e kënaqur që është muslimane. Sipas statistikave të fundit, besimtarët musliman tani përbëjnë 450.000 deri në 500.000 banorë të popullsisë suedeze, prej 9 milion banorësh që kanë në përgjithësi. Vala islamofobisë që ka arritur të përhap edhe në Suedi, një vend që ishte i njohur për bashkëtesën e tendencave të ndryshme fetare. Statistikat për vitin 2018 tregojnë një rritje në përqindje të sulmeve raciste kundër muslimanëve gjatë këtij viti. Studimet dhe hulumtimet rreth islamofobisë tregojnë se vala islamofobisë është rritur gjatë vitit 2018, tha Mathias Gardel, një profesor dhe lektor në Universitetin Uppsala në Suedi, në një intervistë televizive. Sipas këtij studimi, vala e sulmeve kundër besimeve muslimane dhe xhamive është rritur me 59% gjatë 2018-s, shtoi profesori i Universitetit Uppsala. Gardel theksoi: "Raportet e mediave dhe shtypit rreth muslimanëve, të cilat kanë një konotacion negativ, kanë kontribuar në këtë fenomen negativ të shoqërisë. Sipas raporteve në Suedi, shumica e sulmeve raciste kundër muslimanëve ndodhen në qytetin suedez Stockholm." Mësimet e islamit janë aq shumë në përputhje me shpirtin e çdo qenie njerëzore që kërkon rrugën e lumturisë dhe drejtësisë dhe shpëtimin nga devijimi, saqë tërheqet dhe islamofobët të cilët kërkojnë të kuptojnë natyrën e vërtetë e islamit. Joram van Klaveren, një ishantar i Parlamentit të Holandës, pas vitesh që ka zhvilluar veprimtari islamofobiste, më në fund vetë i ka pranuar fen islame dhe është bërë musliman pas një hulumtimi më të thellë dhe njohjes më të madhe me parimet dhe mësimet e islamit. Madje botoi edhe një libër mbi virtytet e islamit. Joram van Klaveren në një intervistë për Radio Holandën deklaroi: "Në studimet dhe hulumtimet e mia unë u përballa me një numër çështjesh që ndryshuan pikpamjen time për islamin." Klaveren është një antar i Parlamentit të Holandës nga 2010 në vitin 2014 dhe antar i Partisë Islamofobiste Liria. Parti kjo që drejtohet nga Geert Wilders, një politikan i shquar për islamofobinë dhe propagandën kundër muslimanëve në Holandë. Përkundër propagandës së përhapur islamofobiste, ekziston një prirje shumë e madhe drejt islamit. Sheikh Abdul Karim Paz, udhëheqës i muslimanëve shiit në Argjentinë në konferencën për shënimin e 40 vjetorit të fitores së revolucionit islamik në Buenos Aires të Argjentinës, tha se asnjë nga parimet dhe vlerat si liria, të drejtat e njeriut e të tjerë, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës pretendojnë mbrojtjen e tyre, nuk ekzistojnë në perëndim. Ai shtoi: Islamofobia dhe urrejtja ndaj islamit është shumë e përhapur në Perëndim, por pavarësisht kësaj propagande të gjerë, numri i muslimanëve në këtë vend dhe në shoqërinë perëndimore po rritet çdo ditë më tepër, gjë që është një mrekulli. Sheikh Abdul Karim Paz në këtë fjalim mes të tjera tha se është e vërtetë që Tevrati dhe Bibla janë gjithashtu libra hyjnor, por fatkeqësisht në ato kohë ato u shtrembëruan nga disa përfitues të rastit dhe për interesa të ndryshme. Ndërsa Kurani është një libër që edhe nëse lexohet mirë herë, është akoma tërheqës dhe i freskët. Sjelljet e besimtarve musliman dhe besimtarve të feve të tjera janë plotësisht ndryshe nga sjellja e islamofobistëve. Në vend të hakmarrjes, besimtarët musliman ndjekin shembullin e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed, dhe i përgjigjen sjelljes së keqe me sjellje të mirë, dhe tregojnë sjellje humaniste në veprim, jo në parrulla e slogane. Në këtë drejtim, besimtarët muslimanë shfrytëzojnë çdo mundësi në Perëndim për të ndihmuar njerëzit nevojtarët dhe të varfrit. Ky dimër ka qenë një nga më të ftohtit në Evropë dhe Amerikën Veriore. Muslimanët nuk kursyen asnjë ndihmë për njerëzit e varfër dhe nevojtarët gjatë ditëve dhe netëve të ftohta të dimrit. Pas njoftimit të Institutit të Meteorologjisë në Kanada për ardhjen e një vale të papar të ftohti, pas së cilës temperatura ka rënë në minus 30 gradë Celsius, Jamia al-Rashid në Edmonton, kryeqyteti i provincës kanadeze të Albertas, njoftoi se që nga 6 shkurti është gati që përgjatë një muaj të strehoj dhe të mbroj personat e pastreh dhe emigrantët nga i ftohti, duke i strehuar ata në ambientet e saj. Faisal Souri, drejtori i qendrës islamike të qytetit Edmonton, tha, ky veprim është diçka e jashtëzakonshme dhe e mrekullueshme që xhamia ka hapur dyert e saj për nevojtarët dhe siguron një mekanizëm tjetër mbështetës për njerëzit nevojtar. Ka shumë organizata të tjera të jashtëzakonshme që luajnë një rol efektiv për të ndihmuar njerëzit për të përballur me këtë mot shumë të ftohtë. Ai shtoi, ne jemi përgjegjës për të gjithë ata që jetojnë në shoqërinë tonë dhe ne duhet t'i ndihmojmë ata dhe t'u tregojmë atyre mirësi dhe solidaritetin tonë. Në një situatë kaq të vështirë ne duhet të veprojmë, u tha gazetarëve Nur al-Hindi, përgjegjësi për marrëdhëniet me publikun në Jamin al-Rashid. Kjo është detyra jonë si qytetar të mirë të Edmontonit, të ndihmojmë bashkëqytetarët tanë që janë në një situatë të vështirë, shtoi ai. Sipas al-Hindi, numri të pastrehëve në lagjen e tyre është rritur dhe ata kanë parë njerëz në rrugë në këtë stinë të ftohtë të dimrit. Një grup i besimtarve musliman në Puget Sound të Seattle morën gjithashtu me qira dhomra për 28 të pastrehët e qytetit. Kjo është në kohën kur moti i ftohtë në këtë qytet ka krijuar një situatë rrezikshme për personat e pastreh, të cilët flenë në rrugët e qytetit. Feja islame na ka mësuar të ndihmojmë fqinjet tanë në kohën nevoje, tha Nehzat Sharif, themelues i grupit për shërbime sociale të shoqatës islamike të qytetit Puyat Sand, të njohur si qendra për burimet sociale islamike. Sharif tha, na dhëm zemra kur shohin që shumë njerëz në shoqërinë tonë nuk kanë një çatim me kokë, në mënyrë që të mund të jetojnë në shtëpi të ngrohta gjatë të ftohtit të dimrit dhe rreshjeve të dëborës. Ai shtoi, edhe pse kuptojmë se shumë njerëz janë në një situatë ngjajshme, por kjo është një përpjekje e vogël, që të paktën të jemi në gjendje të ndihmojmë një numër të vogël njerëzish që ka nevojë. Ata gjithmonë më kanë ndihmuar mua kur isha në telashe, dhe ky është një bekim nga Zoti, tha Edwin Figuera, 54 vjeçar, një njeri i pastreh, të cilit ju dha një dhomë në një bujtin me ndihmën e muslimanëve. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi. Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe në mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje, ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Një prej atributeve dhe virtyteve të mira njerëzore është kujdesi ndaj jetimëve dhe bamirësia ndaj tyre. Në jetën e njerëzve ekzistojnë zbrastira dhe mungesa të shumta, që plotësimi i tyre mund të bëhet vetëm nga ana e njerëzve fisnik dhe bamirës. Kujdesi ndaj jetimëve dhe dashuria e bamirësia ndaj tyre janë prej këtyre veprave humaniste për të cilën do të flasim gjatë këtij edicioni. Nevoja për dashuri dhe vëmendje ekziston në çdo njeri, ndërsa në mesin e fëmijëve kjo nevojë është shumë fish më e madhe dhe më njanohet e plotësohet nga ana e prindërve. Mirëpo fëmijët jetim mbesin të privuar nga kjo mirësi. Prandaj në fen islame është porositur në mas të madhe kujdesi dhe përkëdhelja e jetimëve. Zoti i madhëruar në ajetin 177 të surës Bakare në Kuranin e Shenjtë numëron shembujt e bamirësisë dhe kujdesin dhe përkëdheljen e jetimëve e vlerëson lartë dhe e përmend më njëherë pas besimit në Zot, besimit në ditën e gjykimit dhe besimit në profet e besimit në librat qiellor dhe në ëngjëj. Gjithashtu, në disa ajete të surës Duha në Kuranin e Shenjtë, Zoti i madhëruar e urdhëron profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, duke i thënë: "Ashtu sikur që ti ke qenë jetim, edhe ne të kemi dhënë strehim, dhe ti kujdesu e përkëdheli jetimët dhe mos i largo ata nga vetja." Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili është profeti i mëshirës hyjnore dhe veta i ka shijuar shijen e hidhur të të qenurit jetim në fëmijërin e vet, në lidhje me vlerën dhe shpërblimin e kujdesit ndaj jetimëve, ka thënë: "Ai i cili merr nën kujdes një jetim derisa ai jetim të rritet dhe të zhvillohet në mënyrë që të mos ketë më nevojë për atë person, Zoti i madhëruar e bën obligativ parajsën për të. Ashtu sikur që nëse një person bën tradhtin ndaj pasurisë së jetimit, e meriton ferrin në mënyrë të pakontestueshme." Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam praktikisht kishte marrë përsipër kujdesin ndaj jetimëve. Në lidhje me këtë, burime historike kanë shkruar se Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam një ditë ecte në rrugën kryesore të Medinës. Aty i pa disa fëmijë të cilët e largonin nga grupi i tyre një fëmijë që qante dhe i qortonin atë për shkak se nuk kishte baba dhe i thoshin se ti nuk ke baba. Mirpo babai ynë është filan person dhe ka pozitë e ka autoritet. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam në këtë rast shkoi pranë atij fëmijë jetim dhe e pyeti: "Përse po qan?" Fëmija i tha: "Un jam fëmija i filan personi, i cili është vrarë në luftën e Uhudit. Nëna ime është martuar dhe më ka larguar mua nga vetja, ndërsa motra më ka vdekur." Profeti i nderuar i Islamit menjëherë mori në përqafim atë fëmijë dhe duke e përkëdhelur atë i tha: "Nëse të kam vrarë babain tënd, un jam babai yt dhe gruaja ime është nëna jote dhe Fatimeja alayha salam është motra jote." Fëmija u gëzua kaq shumë sa që thirri me zë të lartë: "Shikoni, o fëmijë, tani mos më qortoni mua, sepse babai dhe nëna dhe motra ime janë më të mirë se të gjithë prindrit tuaj."
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad.
Në bazë të ajeteve të Kuranit të shenjtë, njeriu duhet të flasë me mirësi dhe dashuri me fëmijët jetim, dhe në mënyrë të pëlqyer t'u jap atyre ushqim dhe veshmbathje, e t'i respektojë e nderojë ata në çdo vend dhe në çfarëdo lloj rrethanash. Kurse asnjëherë nuk duhet i keq trajtoj, nuk duhet i lëndoj ata, dhe në asnjë mënyrë nuk duhet i largoj ata nga vetja me hidhërim. Në transmetimet islame gjithashtu është theksuar në mas të madhe fisnikëria dhe bujaria ndaj jetimëve. Profeti i nderuar i Islamit ka thënë: "Shtëpia më e mirë e muslimanëve është ajo shtëpi në të cilën jeton një jetim, dhe të tjerët të sillen mirë ndaj tij, dhe shtëpia më e keqe është ajo në të cilën ofendohet dhe keq trajtohet jetimi." Gjithashtu Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Në edukimin dhe ndëshkimin e jetimit, veproni sikur ai të jetë fëmia juaj." Në një hadith tjetër të transmetuar nga njëri prej shokëve të Hazretit Muhammed, thuhet: "Ne ishim ulur pranë profetit të nderuar të Islamit, kur papritur erdhi pranë tij një fëmijë dhe tha: Un jam një fëmijë jetim. Kam një motër jetime dhe nënën e vet. Na dhuron nga ju ushqim të cilin Zoti ta ka dhuruar ty, në mënyrë që Zoti i madhëruar të dhuroj e fal nga ajo çfarë ndodhet pranë tij aq shumë sa që ti të jesh i kënaqur." Profeti i nderuar i Islamit tha: "Sa bukur që theo djalosh." Pastaj u kthye drejt njërit prej shokëve të tij që quhej Belal dhe tha: "Shko dhe sill nga ajo çfarë kemi." Belali shkoi dhe solli një tabaka me hurma në të cilën ndodheshin 21 kokra hurma. Profeti i nderuar i Islamit tha: "7 kokra hurma për ty, 7 kokra hurma për motrën tënde dhe 7 të tjera për nënën tënde."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin.
Muaz bin Jabal, njëri prej shokëve të Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam, që ishte njëri me moral dhe bujari të madhe, u ngrit në këmbë dhe me dorën e tij përkëdheli fëmijën jetim dhe tha: "Zoti të kompensoft ty për këtë që je jetim, e të bëft ty pasardhës të mirë për baban tënd." Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam, pasi e pa këtë sillje të mirë dhe të pëlqyeshme, të Muaz bin Jabal e pyeti atë: "Çfarë motivi patë ti nga ky veprim?" Muazi tha: "Dashuri ndaj ti." Atëherë Hazreti Muhamedi tha: "Betohem në atë në duart e të cilit ndodhet shpirti dhe jeta ime. Çdo musliman i cili merr nën kujdes një jetim dhe e kryen në nivel shumë të mirë përgjegjësinë e vet për të kujdesur ndaj atij jetimi dhe e përkëdhel atë me dorën e dashurisë, ajse është numri i qimeve të kalojnë nën dorën e tij. Zoti i madhëruar do t'i jap atij një shkallë më të lartë e do të shkruaj një shpërblim në letrën e veprave të tij dhe do t'ia fal një mëkat atij. Në bazë të kësaj, në kulturën e Islamit, mënyra më e mirë për mënjanimin dhe plotësimin e mungesave të jetimëve është kjo: që jetimi të konsiderohet pjesë e familjes së njeriut. Ashtu sikur që Imam Muhammed Bageri alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Nëse ekzistojnë 4 karakteristika të njeriut, atëherë Zoti i madhëruar do ta ndërtojë një shtëpi në parajsë për të. Ai i cili e strehon një jetim dhe solidarizohet me një person të paaftë, tregon sjellje të mira dhe me dashuri ndaj prindërve të tij, dhe tregon tolerancë ndaj atyre që punojnë nën urdhrat e tij."
Ya Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Bad.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.